Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 22 години. У студії Ольга Караткевич. Вітаю вас. На протягу цієї години. Сьогодні вступив у силу новий закон об сродках масової інформації. Поводле його усі зарегістровані видання повинні бути включені у державний реєстр. У празькім акценті, в якій ступені підписаний Олександром Лукашенком у Москві погодненні можуть погрожати незалежності Білорусі. У вольній студії гутарка з відомим городянським бардом Віктором Шалкевичем напередодні його юбілею. Огляд дзвінків на свободу та інше. Все після новину, а я нагадаю наш телефон у Мінську 266-39-52. Дзвоніть.
У ефірі «Свобода». У празькій студії новину Стасі Вашкевич. На початку про білоруські події. Сьогодні у Волковиску відбулися пиратруси і арешти опозиціонерів. На початку слідчі по справі вибуху 4 липня провели пиратрус на летищі і у кватери депутата Верховного Совета 12-го скликання і сябри партії БНФ Миколи Аксаміта. Були конфіскованы агітаційні матеріали з апошньої президентської виборчої кампанії, старі газети і два біло-червоно-білі стяги. Пізніше бойці спецподразделення «Алмаз» і представники МУС по боротьбі з організованою злочинністю спробували знайти зброю і наркотики в офісі фірми «Ніка Таксі», а так само у кватерах керівниці фірми Людмили Паремське і былих політзняволених Миколая Алтуховича і Юри Лявонова. Ні зброї, ні наркотиків знайдено не було, однак були затриманы троє – Лявонова, Алтухович і Владимира Сіпенка. Пиратрус відбувся з санкцій городянського прокурора, у Алтуховича забрали комп'ютер і особисту переписку. По просьбе Александра Лукашенко, трем обвинуваченным у забойстве односельчанина была изменена мера покарания с СИЗО на хатний арешт. Забитый, ранее 6 раз осужденный, подозревался у 3 подпалах. У оборону забойцев выступили жихары Пуховича, а после и сам президент. Лукашенко звернулся до Верховного судді со словами: «Прошу публично, не соромеючися суд, каб вы вельми уважливо отнеслися и, коли есть махчимость, подтримали гэтых людей. Нельга их саджать, что гэта, великий человек за гинул, по турмах бадзяўся, прыйшоў і яшчэ тэрарызуе цэлую вёску». Канец цытаты. Гэта быў ужо другі выпадак самасуду на Палесі за апошнія 3 месяцы. Уступіў у дзеянне новы закон аб СМІ. Еврокомиссия рыхтуе у початку соковика визит у Менск комиссара Евразвязу по знешних сувязях Бениты Феррера Вальднер. Идет 3-й день Мюнхенской конференции по политике безопасности. Наместник премьер-министра России Сергей Лавров назвал вельми позитивным заклик США об поляпшении отношений с Россией. Учора у своей промове вице-президент США Джо Байден закликал Россию спынить небеспечную тенденцию у отношениях с НАТО и засяродиться на сферах агульного интересу, как, например, война с террором и скорочение ядерного арсенала. Россия уже выказывалась становча об махчимости военных поставок США в Афганистан праз яе тэрыторыю. Былы прэзідэнт Ірану Махамад Хатамі збіраецца балатавацца на чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбарах супраць цяперашняга чальца краіны Махмуда Ахмадзінеджада. На меней 100 чалавек загінула і цэлыя гарады былі знішчаныя ў Аўстраліі ў выніку самага горшага ляснога пажару за гісторыю краіны. Президент США Барак Обама закликал Сенат неоткладно ухвалить план стимуляции экономики. Учора сенаторы пришли до компромиссу по экономичным пакунку, урезавши его с першапочатковых 900 миллиардов доляров до 760. Тем часом только за минулый месяц працу стратили 600 тысяч американцев. 23 застреленных и больше за 80 пораненных. Таки выник разгону оппозиционной акции протесту у столицы Мадагаскара Антананариву. Нарешті стали відомі викрадальники керівника одного з регіональних бюро ААН у Пакистані Джона Салецькі, який зник після нападу на його машину автоматчиков у понеділок. Адказність узяла на себе маловідома етнічна груповка повстанців народності Балучі. Поводле представника фронту визволення Балучистану, викрадання мела мети притягнути сусветну увагу до безчинства, у які твориться у відносинах до людей Балучі. Швейцарцы на сегодняшнем референдуме вырешили протягнуть деяние погоднения за Евразвязом об свободной эмиграции працовников и поширили погоднение на Болгарию и Румынию. Израильские военные поведомляют об черговой ракете сбоку полосы газа. Об человечьих ахвярах не поведомлялось. Это был выпуск новину. Наступный слухайте праз годину.
У ефіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў праграме. З 8 лютага ў Беларусі новы закон аб сродках масавай інфармацыі, які раскрытыкавала беларуская журналісцкая грамадскасць. У праскім акцэнце, у якой ступені падпісаны Александрам Лукашэнкам у Маскве пагадненні могуць пагражаць незалежнасці Беларусі. У вольнай студыі гутарка з вядомым гарадзенскім бардам Віктарам Шалкевічам напярэдадні яго юбілею. Агляд званкоў на свабоду, якія паступілі на працягу тыдня. У доследах свабоды сёння працяг аналізу наступстваў эканамічнага крызісу. У наступнай гадзіне. Перадача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара тыдня эканаміста Тацяны Вайтовіч аб магчымасцях дапамагаць жывёлам, якія патрапілі ў бяду. Чарговае радыё-эсэ Сергія Дубаўца «Як бараніцца». І дайджэст перадач «Начной свабоды», у якім сярод іншага фрагмент гутаркі з былым прэзідэнтам Акадэміі навук Беларусі Александрам Вайтовічам. Я нагадаю, што нашая перадача ў інтэрнэце на сайце www.svaboda.org. Сёння ў Беларусі ўступіў у сілу новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Ён быў прыняты палатай прадстаўнікоў у чэрвені 2008 году, 17 ліпеня мінулага году закон падпісаў Александр Лукашэнка. Закон вызначае парадак заснавання дзяржаўнай рэгістрацыі, перарэгістрацыі СМІ і распаўсюду прадукцыі. Замацоўваецца таксама прававы статус суб'ектаў адносінаў у сферы масавай інфармацыі, адносінаў СМІ з дзяржаўнымі органамі, юрыдычнымі і фізычнымі асобамі. Паводле закону ўсе зарэгістраваныя СМІ павінны быць уключаныя ў дзяржаўны рэестр. Доля замежных інвестыцый у статутным фондзе рэдакцыі СМІ не можа складаць 30 і больш працэнтаў. Уводзіцца забарона на прафесійную дзейнасць журналістаў замежных СМІ на тэрыторыі Беларусі без акрэдытацыі. Адказнасць СМІ прадугледжаная ў выпадку, цытую, распаўсюду непраўдзівай інфармацыі, якая можа нанесці шкоду дзяржаўным ці грамадскім інтарэсам. Прыняцце закону выклікала шырокі грамадскі рэзананс. Прадстаўнікі беларускай незалежнай прэсы расцанілі яго як больш жорсткі для дзейнасці медыяў. Міжнародныя арганізацыі заклікалі ўрад прывесці закон да адпаведнасці міжнародным стандартам. Больш інфармацыі пра закон і пра яго абмеркаванне на нашым сайце www.svaboda.org.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Бога Беларусі, беларусы жывуць у Бога, над усім гэтым убожаствам стаіць убогі прэзідэнт.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-2224.
391-2224. Праз хвілін 40 званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. А зараз два паведамленні з Ваўкавыску. Адбыўся ператрус у доме былога дэпутата Вярхоўнага Савету 12-га склікання сябры партыі БНФ Міколы Аксаміта. Як паведаміла нашаму радыё Галіна Аксаміт, ператрус адбываўся ў сувязі з крымінальнай справай, якая была распачатая па факце выбуху ў Менску. Выбух, нагадаю, адбыўся 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Паводле слова Галіны Аксаміт, акцыю праводзілі следчыя з Менску і Горадні. Ператрус рабілі ў кватэры на лецішчы і ў гаражы. Мікалай Аксаміт пры гэтым не прысутнічаў, паколькі ўжо некалькі гадоў працуе за мяжой. Дарэчы, паводле слова спадарыні Аксаміт, у часе, калі адбыўся выбух у Менску, яе мужа таксама не было ў Беларусі. У выніку было канфіскавана пасведчанне сябры партыі БНФ. І яшчэ адна вестка з Ваўкавыску. У выніку ператрусу былі затрыманыя Мікалай Аўтуховіч і Юры Лявонаў. Гэта адбылося сёння раніцай у памяшканні офіса фірмы «Ніка Таксі». Ну а таксама ў кватэрах кіраўніцы фірмы Людмілы Парэмскай, Мікалая Аўтуховіча і Юрыя Лявонава. Спадарня Парэмская сказала, што шукалі зброю і наркотыкі ў кватэрах і офісе. Нават правяралі агароды мінашукальнікамі. У ефіры «Радыё Свабода» і зараз перадача «Праскі акцэнт». У якой ступені падпісаныя ў Маскве Александрам Лукашэнкам пагадненні пагражаюць незалежнасці Беларусі? Як яны паўплываюць на ўзаемаадносіны Менску і еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная групоўка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэсных выступаў у саміх краінах-удзельніцах? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаныя ў Маскве пагадненні? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. З Прагі аглядальнік расійскай службы «Радыё Свабода» Яфім Фіштейн і з Менску аглядальнік беларускай «Свабоды» Валер Карбалевіч. Вядзе гутарку Сергей Навумчык.
Першае маё пытанне да Валера Карбалевіча. Валер, цягам тыдня вы сумесна з экспертамі аналізавалі розныя аспекты і магчымыя вынікі вось гэтай падзеі, гэтых падпісаных пагадненняў. Вашая ацэнка, калі падсумаваць, наколькі сапраўды рэальная пагроза ў выніку гэтых пагадненняў для суверэнітэту, для незалежнасці Беларусі?
Так, сапраўды гэта праблема ўзнікае, І на протягу многих годов керування Лукашенки його політичні опоненти увесь час закидували йому, що він здає білоруський суверенітет Росії. Але, на мой погляд, гэтыя закиды были больш перабольшаныя, тому что тыя пагадненні з Росіяй і саюзная держава, і саюз, яны хутчэй былі такімі папяровымі. Больш формальными в реальности статус Беларуси не изменился. И вот, когда поравновать, то вот это погоднение про супрацьповетранную оборону, это фактично первое серьезное погоднение, поводле якого Беларусь отмовляется от частки своего суверенитету. То бок, фактично, теперь наибольш боездольная частка Збройных сил Беларуси, войски супрацьповетранной обороны, будут формально подпорядковываться, формально, а мусить реально, коли погодение подписано, подпорядковываться некому войсковому командованию наднациональному, то бок некому наднациональному органу, и верогоднее за все, что керовать этим органом будет российский генерал. Вот это, на мой погляд, вельми важно, это исторический крок, это серьезная сдача суверенитету. И причем я хочу отзначить, что для самого Лукашенки это так само страта. Это значит, что он уже не является полновартостным главнокомандующим узброенными силами Беларуси, что по Конституции записано. То бок над часткой узброенных сил он уже страчивает свое командование. А з уліком того, як Лукашенко любить уладу, а улада над силовыми структурами, над войском, это найбольш важный чинник улады в любой державе, то это тем больше означает, что Лукашенко пошел на вельми значную соступку.
Дякую, гэта быў Валер Карбалевіч з Мінску, і пытанне да аналітыка Расійскай службы Радыё Свабоды Ефіма Фельштейна. Ефім, ну от вам з Прагі. Як вам бачыцца, это сапраўды такі сур'ёзны крок у бок здачы суверэнітэту Беларусі, альбо, можа быць, страхі беларускіх апазіцыянераў, ну, у тым ліку і беларускіх аналітыкаў, значна перабольшаныя?
Это, разумеется, не окончательная сдача суверенитета, но частично.
Это, ведомо, не окончатковая сдача суверенитету, але частковая передача суверенитету на корысть іншей державы мае месца. Поравнайте, например, передачу суверенитету новых краинов, чальцов Евразвязу, с тем, что отбылось у Беларуси. У той час, як новые чальцы Евразвязу передают суверенитет международной организации, группе державов, Беларусь передает суверенитет только одной, суседней, але затое вельми великой державе, России. Існуе вялікая розніца, і вайсковае пагадненне, і фінансавае пагадненне з'яўляюцца здачаю часткі беларускага суверэнітэту, не кажучы ўжо пра тое, што ўвядзенне расійскага рубля як рэзервовай валюты Беларусь у яе магчымасцях хаця б частковай інтэграцыі ў еўрапейскую супольнасць будзе вельмі абмяжоўваць. Гэтаксама і вайсковае пагадненне. Беларусь жа займае стратэгічнае становішча паміж еўрапейскім звязам і Расіяй, а гэтае пагадненне з Расіяй не можа быць накіраваныя супраць нават гіпатэтычных пагроз з далёкага ўсходу ці з Цэнтральнай Азіі, а толькі супраць еўрапейскага звязу, адкуль ніякіх рэальных пагрозаў не існуе.
Ніякіх рэальных угроз не существует.
Такім чынам, вы лічыце, што гэта пагоршыць і, магчыма, нават у значнай ступені ўзаемаадносіны, якія апошнім часам сталі, ну, крыху цеплейшыя паміж Мінскам і Брусэлем.
Вот именно это ограничит возможности маневрирования для белорусского президента, возможности, которые он весьма ловко, я бы сказал.
Вось менавіта, гэта абмяжуе магчымасці маневравання для беларускага прэзідэнта. Магчымасці, якія ён вельмі спрытна выкарыстоўваў у мінулым. А маневраванне паміж Расіяй і Еўразвязам вельмі важнае, жыццёва важнае для Беларусі, для захавання і падтрымання яе аўтарытэту і суверэнітэту. Як толькі гэтыя магчымасці будуць абмежаваныя, застаецца наўпроставы шлях у сферу падпарадкавання, у сферу дамінавання Москвы.
Мне кажется, останется лишь прямой путь только в сферу подчинения, в сферу доминирования Москвы.
Гэта быў Ефім Фінштейн, і маё пытанне да Валера Крабалевіча. Валер, ну вось мы ўжо спыніліся на вось гэтай сістэме, агульнай сістэме супрацьпаветранай абароны, сістэме стварэння, якой на працягу апошніх гадоў даволі так актыўна дамагалася Масква. Інтарэсы Масквы тут зразумелы, і мы яшчэ крыху пазней пра іх пагаворым. А вось ці што-небудзь выграе тут Лукашэнка? Адзін з вашых суразмоўцаў на гэтым тыдні з Масквы сказаў, што гэта ну даволі істотны такі выйгрыш Лукашэнкі, выйгрыш Беларусі, бо Беларусь такім чынам цалкам вырашае праблему абароны, супрацьпаветранай абароны. Дык што гэта выйгрыш, альбо гэта такая плата, усяго толькі расплата за таннейшы, чым для Украіны газ і за расійскія крэдыты?
Я не думаю, што гэтую праблему трэба разглядаць у ваенна-стратэгічным плане, таму што сёння Беларусі рэальна нішто не пагражае. Я думаю, што тут гаворка ідзе пра эканамічныя чыннікі, пра таннейшую цану на газ, і галоўным чынам гэта крэдыт. Цяжкая сітуацыя в эканоміцы. Беларуская эканамічная мадэль, якой так доўга ганарыўся Лукашэнка, якую весь час усхвалялі беларускія дзяржаўныя медыі, якую называлі некім еўрапейскім тыграм і так далей. І вось гэтая мадэль не прайшла выпрабаванне крызісу. Як толькі пачаўся крызіс, высветлілася, што альбо трэба дэвальваваць беларускую валюту з усялякімі сацыяльнымі, эканамічнымі, палітычнымі наступствамі, альбо шукаць крэдыты замежныя, якія б маглі закрыць вось гэтую дзірку. То бок крытычная эканамічная сітуацыя ў эканоміцы падштурхоўвае Лукашэнку да вось такіх крокаў, якія ставяць пад пытанне частку суверэнітэту Беларусі і частку ягоных функцій галоўнакамандуючага узброенымі сіламі. То есть галоўная праблема ў неэфектыўнасці той эканамічнай мадэлі, пра якую ўвесь час сказалі і апазіцыя, і незалежныя эксперты. Але толькі вось цяпер гэтая відавочная сітуацыя стала відавочна і для Лукашэнкі, і для яго кіроўнай каманды неўпадкова. І ён і ягоныя чыноўнікі загаварылі пра лібералізацыю, ад якой яны адмахіваліся шмат гадоў. Вось адмова ад рэфарміравання эканамічнай мадэлі, стаўка на стабільнасць, вось зараз адыгрывае вось такую адмоўную ролю, што Лукашэнку даводзіцца ахвяраваць тым, чым ён ахвяраваць не хацеў.
Гэта быў Валер Карбалевіч. У якой ступені супрацьпаветраная гэтая сістэма абароны мае рэальную ваенную неабходнасць? Напрыклад, станцыя в Вілейцы ці ў Ганцавічах, яна сапраўды прадыктаваная з пункту гледжання Масквы ваеннай неабходнасцю, бо інакш, так сказаць, рушыцца сістэма супрацьракетная, а вот супрацьпаветраная. А ў якой ступені гэта такі, ну, прапагандысцкі, так бы мовіць, крок, можа быць некі знак захаду, што застаецца сістэма супрацьстаяння, што Расія гэта моцная краіна?
Нужна панімаць, серьёзна разлічаць целесаобразнасць саглашэння о военно-воздушной абароне і саглашэння.
Трэба сур'ёзна адрозніваць мэтазгоднасць пагаднення аб проціпаветранай абароне і пагадненне аб стварэнні аб'яднанай групоўкі сілаў хуткага рэагавання. Першае пагадненне аб супольнай паветранай абароне, на мой погляд, з'яўляецца разменнай картаю ў гульні Масквы з Вашынгтонам. Мяркуючы з шматлікіх сігналаў, якія паступаюць, у Расіі наперадзе вельмі сур'ёзныя перамовы ў пытаннях раззбраення, у тым ліку, вядома, і ядзернага раззбраення, як гэта нібыта збіраецца патрабаваць ад Масквы Барак Абама. Кожны з бакоў паляпшае свае зыходныя пазіцыі ў перамовах, збірае казырныя карты для пазнейшага размену. Барак Абама нібыта гатовы саступіць у пытанні стварэння проціракетнага шчыта, а Расія таксама будзе вымушаная саступіць у некаторых пытаннях. І, на мой погляд, вайскова-паветраная супольная абарона з Беларуссю – адзін з такіх разменных козыраў. Чаму? Звярніце ўвагу, што ў дамове гаворка ідзе пра стварэнне 10 проціракетных пускавых установак, што абсалютна адпавядае колькасці ракет, якія ЗША збіраліся ўстанавіць у Польшчы. Адзін да аднаго літаральна можна будзе размяняць. Іншая рэч – сілы хуткага рэагавання. Яны невялікія, яны кампактныя і аператыўныя, і іх наўрад ці Расія будзе мяняць на што-небудзь, што можа прапанаваць Барак Абама. Хутчэй за ўсё таму, што яны арыентаваныя на здушэнне лякальных выступаў унутры ўсёй гэтай групоўкі, на падтрымку недэмакратычных рэжымаў, можа быць, на пераадоленне канфліктаў кшталту паўднёва-асетынскага альбо абхазскага. Ад гэтага наўрад ці Расія адмовіцца. І тут удзел Беларусі, на мой погляд, можа быць больш фатальны, чым у супольнай дамове з Расіяй па паветранай абароне.
Болей ракавое, чым у сумесным дагаворы з Расіяй па воздушнай абароне.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт». У абмеркаванні наступстваў падпісаных у Маскве Александрам Лукашэнкам пагадненняў бяруць удзел з Прагі аглядальнік расійскай службы Радыё Свабода Яфім Фіштэйн і з Мінску аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч. Перадачу вядзе Сергій Наумчык.
Усесветны эканамічны крызіс ахапіў усе краіны, у тым ліку і Расію, у сталіцы якой былі падпісаныя пагадненні. Тым, хто мяркуе пра сітуацыю па расійскіх дзяржаўных тэлевізійных каналах, часам праблематычна ўявіць рэальную глыбіню крызісу ў Расіі. А вось некаторая інфармацыя з незалежных крыніцаў. Толькі за адзін тыдзень колькасць толькі зарэгістраваных беспрацоўных у Расіі павялічылася на 6%. Павялічваецца колькасць так званых монаградоў, гэта гарады, у якіх значная частка насельніцтва занята толькі на адным прадпрыемстве нейкай галіны, дзе ўся вытворчасць спыненая, і, напрыклад, жыхары Мундыбаша Кемеровскай вобласці гатовыя перакрыць чыгунку, альбо, як яны заявілі, ісці на Маскву. Паводле прагнозу Міжнароднага валютнага фонду, Расію чакае значна большы спад вытворчасці, чым прагназуе расійскі ўрад. І пытанне да Ефіма Фіштэйна. Вось на фоне гэтага стварэння агульных з Расіяй і некаторымі іншымі краінамі СНД аператыўных сілаў хуткага рэагавання. Сапраўды, як вы ўжо сказалі, ці не будзе гэта інструментам падаўлення некіх канфліктаў на территории самих этих краин СНД, альбо на территории той же самой России?
В любом случае все эксперты сходятся в мнении о том, что...
У кожным выпадку усе эксперты сыходзяцца ў меркаванні, што расійскія стратэгічныя золатавалютныя запасы, можа быць, дапамогуць аблегчыць сітуацыю на працягу аднаго году, не болей. Калі ж крызіс зацягнецца на некалькі гадоў, зусім праўдападобна, што не пазбегчы сацыяльных выступленняў. Але гэта не азначае, што Расія задзейнічае беларускія або іншыя войскі для здушэння сацыяльных выступаў на тэрыторыі Расіі. Хутчэй за ўсё не пра гэта гаворка. Расійскі цяперашні рэжым відавочна справіцца з якімі заўгодна выступамі на ўласнай тэрыторыі ўласнымі сіламі. Размова ідзе пра тое, каб падзяліць калектыўную адказнасць з іншымі краінамі за магчымае здушэнне лякальных канфліктаў. Расія, на мой погляд, навучаная горкім досведам грузінскай вайны, калі ёй давялося ў адзіночку несці ўвесь цяжар адказнасці за агрэсію. А так, яна паспрабуе зрабіць калектыўную адказнасць, падзяліць гэта з іншымі членамі групоўкі, і нейкая частка адказнасці ляжа і на Беларусь. Прычым абсалютна незалежна ад таго, ці будуць беларускія салдаты асабіста ўдзельнічаць у такіх канфліктах, ці не будуць.
Будуць ли беларускія салдаты лічна ўчаствуюць в такіх канфліктах или нет?
Пытанне да Валера Карбалевіча. Валер, у якой ступені вы згодны з гэтай ацэнкай, якую выказаў Ефім Фіштэйн?
Праблема ў тым, што стварэнне вось гэтых сіл хуткага рэагавання у пэўным сэнсе мяняе сам статус вось гэтага ваенна-палітычнага блоку як АДКБ. Справа ў тым, што дасюль гэты ваенны блок быў такі даволі слабы. То бок яго лёс быў такі ж, як і іншых інтэграцыйных аб'яднанняў на постсавецкай прасторы. Ну, звярніце ўвагу, вось, скажам, Кіргізія, сябра АДКБ. Але на тэрыторыі Кіргізіі ёсць амерыканская ваенная база, то бок прадстаўніка іншага ваенна-палітычнага блоку. Вось, і гэта лішні раз сведчыць пра тое, што само аб'яднанне было даволі такое рыхлае, таму што сапраўды якія агульныя ваенна-стратэгічныя, геапалітычныя інтарэсы могуць аб'ядноўваць такія розныя краіны, як Беларусь, Арменію ці Кіргізію. Іх аб'ядноўвала ў асноўным Расія. Вось. І вось цяпер, калі ствараюцца некія ўзброеныя сілы, агульныя, якія будуць дзейнічаць, ну, таму што ўзброеныя сілы ствараюцца для таго, каб баяваць, Вось. Это означает, что некий новый крок по серьезной интеграции вот этого объединения. А с уликом того, что опошним часом вонковая политика России стала больше активной, больше агрессивной и навод авантурной, я бы сказал, про это свидетельствует и война в Грузии, и газовая война с Украиной, это, саправды, спирает певную небеспеку для краин удельниц этого погоднения. Вот. И в этом смысле, саправды, створается певная небеспека, причем небеспека худшей политичная, скажем. Саправды, Беларусь не собирается направлять свои узброенные силы гэтые силы хуткага реагавання, але тым не менш палітычная адказнасць за яе выкарыстанне будзе складзена таксама і на Беларусь, таму што тут існуе некая калектыўная адказнасць у любым ваенна-палітычным блоку. Вось. І ў гэтым сэнсе гэта сапраўды з'яўляецца пэўным парушэннем конституционного положения Беларуси об том, что она имкнется до нейтрального статуса. И, до речи, и погоднение об створении супрацьпаветранной обороны с Россией так само порушает это конституционное положение. Тому тут цалком можно сказать, что в полном смысле Лукашенко порушает конституцию.
Ефім Фіштейн сказаў, што удзел Беларусі якраз такі вось у гэтай групе хуткага рэагавання можа быць для Беларусі, для іміджу, палітычнага іміджу Беларусі фатальным. Я хацеў бы вас запытацца вашу ацэнку рэакцыі апазіцыйных палітычных сілаў на падпісаныя ў Маскве пагадненні і таксама на ацэнку рэакцыі грамадства, ці, скажам, адсутнасці гэтай рэакцыі, той ступені, у якой можна было б яе чакаць.
Што касаецца грамадства, то тут увогуле цяжка чакаць нейкай сур'ёзнай рэакцыі ў адсутнасці усякага публічнага жыцця, ў адсутнасці публічнай палітыкі, ў адсутнасці нейкага публічнага абмеркавання вострых грамадскіх проблемам, тому вот у такой ситуации чекать некой реакции громадскости вельми тяжко. В умовах жорсткого авторитарного режима это вельми тяжко чекать, повинно здариться нечто зусим уже серьезное, как громадство зреагировало. Что тычется оппозиции, мне подается, что оппозиция весь час спазняется с реакцией на те процессы, которые начались бурно развиваться недзе вот несколько месяцев тому. Тубок, вот эти погоднения, которые зараз подписал Лукашенко, есть реакция на неэффективность той экономичной, социальной, политической модели, которая была створена в Беларуси. Тубок, кризис показал банкротство ўсёй папярэдняй палітыкі беларускага кіраўніцтва, банкруцтва той сацыяльнай мадэлі, якая была створана, якая не працуе ў новых умовах. Так вось, рэакцыя апазіцыі вось на гэтую новую сітуацыю, якая стала відавочна не толькі для экспертаў, але і для грамадства, на мой погляд, абсалютна запознена. Увесь час, калі пачаўся крызіс, апазіцыя знаходзілася ў некім летаргічным сне і практычна ніяк не рэагавала. Таму вось гэтыя апошнія падзеі гэта натуральнае наступства тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне ў звязку з эканамічным крызісам. Лукашэнка гэтымі дзеяннямі выратоўвае свой палітычны рэжым, сваю палітычную мадэль, якую ён ствараў цягам колькі гадоў. І вось рэакцыя на тое, што гэтая мадэль, гэтая палітыка сёння знаходзіцца ў состоянии банкрутства, вось мне падаецца, што рэакцыя апазіцыі на гэтую мадэль абсалютна неадэкватная маштабу таго крызісу, які сёння перажывае Беларусь.
Гэта быў Валер Карбалевіч. І на завяршэнне гутаркі некалькі цытатаў водгукаў на падпісаныя ў Маскве пагадненні з заходняй прэсы. Парыжская «Лямонт». Москва згодны аднавіць захадам дыялёг, але на сваіх умовах. Вашынгтон Таймс. Рускі мядзведзь прачнуўся і пачаў аднаўляць сваю імперыю, а захад рэагуе неадэкватна. Недзе ў Маскве ляжыць фаліянт з вялізнай колькасцю варыянтаў, як аднавіць імперыю, не рызыкуючы наклікаць на сябе вайсковы адказ захаду. Лондонская Таймс. ініцыятывы Крамля ўсё мацней прывязваюць да Масквы большую частку былых сатэлітаў. Ад Беларусі да Каўказа і Сярэдняй Азіі ўплыў Расіі на суседзяў дасягнуў максімуму за ўвесь постсавецкі час. Толькі Украіна застаецца па-за сферай уплыву, нягледзячы на страты ў нядаўняй газавай вайне. Аднак будучыя прэзідэнцкія выбары даюць прыхільнікам імперыі шанец узяць рэванш за паразу ў аранжавай рэвалюцыі. Канец цытавання.
Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт». У абмеркаванні наступстваў падпісаных у Маскве Александрам Лукашэнкам пагадненняў бралі ўдзел спрагі аглядальнік расійскай службы «Радыё Свабода» Ефім Фіштэйн і з Менску аглядальнік беларускай «Свабоды» Валер Карбалевіч. Перадачу падрыхтаваў і вёў Сергей Навумчык. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Далей у нашай праграме «Вольная студыя» гутарка з Віктарам Шалкевічам. Пасля агляд званкоў на «Свабоду», якія паступілі на працягу тыдня. Пры канцы гадзіны ў «Доследах Свабоды» працяг аналізу наступстваў эканамічнага крызісу. У наступнай гадзіне перадача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара, эканаміста Тацяны Вайтовіч, аб магчымасцях дапамагаць жывёлам, якія трапілі ў бяду. Чарговае радыё эсэ Сергія Дубаўца «Як бараніцца» і дайджэст перадач «Начной Свабоды». Ну, а зараз вольная студыя. Гостем гарадзенскі актор, бард Віктар Шалкевіч. Яму 9 лютага споўніцца 50 гадоў. З ім сустрэўся Міхай Скобла.
Віктар, калі мы стэлефанаваліся з вамі напярэдадні нашай гутаркі, вы ўвесь час знаходзіліся на рэпетыцыях у сваім тэатры, прычым да позняга вечару. Якая прэм'ера чакае гледачоў гарадзенскага лялечнага тэатру ў вашым бенефісным спектаклі?
Па-першае, я чалавек, як высветлілася, вельмі сціплы. Я гэтага абсалютна не хачу, гэта раз. Другое, ну, сука, бенефіс, это что это, увесь доход у суме там 15 000 рублёў. По-третье, я сапраўды ніякий не ведучий, оказывается, просто актер вышэйшай категории, потому что есть еще выше, есть еще ведучий майстер сцены и далі. Але гэта мне не тычыцца. Я лічу, что эта ситуация вельмі нормальная, потому что калі починаешь нешта там рабіць, приходит нехто, віншує, кветки, это так, это... Я глядел много раз 50 год, это было вельмі уныло. Ва ўсіх гэта больш паходзіла на рэпетыцыю пахавання, чым на юбілей. Я быў на рэпетыцыях, толькі на рэпетыцыях другіх. Мы проста рэпетыравалі новыя старыя рэчы, успаміналі, таму што ў нас адбудуцца зараз два канцэрты, у мяне і маёй групы. Адзін у Менску, другі ў Гародні. Жаднага бенефіснага спектакля не будзе. Таму што адна справа, гледачы могуць прыйсці паглядзець спектакль так, от купіць білеты. А ўбачыць мяне, дэшчы, калі я співаю, так гэта от... Гэта не кожнаму ўдаецца, таму от мы і рэпетыруем.
Зразумела. Віктар, вы пасля заканчэння беларускага тэатральна-мастацкага інстытута гадоў 5, здаецца, працавалі ў гарадзенскім драмтэатры. Нават 7, так?
Так.
Там жывая сцэна, жывыя людзі, як бы беспасярэдні кантакт з публікай. Чаму ўсё ж вы, актор, бясспрэчна фактурны, я хацеў бы гэта падкрэсліць, звязалі сваё жыццё з тэатрам лялек, дзе зусім іншыя умовы і магчымасці?
Лёс быў такі. Просто ў 85-м годзе пачалася перабудова. Вось, мы там, маладыя артысты, пачалі, значыцца, узбухаць у тэатры, таму што і нам было не даспадобы, напрыклад, што, ну, як вам сказаць, што прыехала некая група, такія старыя людзі, так сказаць, а мы хацелі маладыя, мы хацелі нешта рабіць, хацелі нешта іграць. Ну, мы пачалі паціху бунтавацца. Ну, выніку гэтага бунта мне трэба было проста нармальна сысці, таму што народ пачаў, так сказаць, кіраўніцтва тэатра пачало мяне есці па крысі, вось, пачало всякія гадасці рабіць. Ну, і я сышоў у культ асвету вучылішча, дзякую дырэктару Сергеечку, што ён мяне прыняў. Ну, і працаваў уже там 3 гады, я перайшоў у лялечны тэатр. А што Кулю Андрэева, Мікулу Андрэева, я знаў даўно, мы завучыліся ў тэатральным інстытуце, я на курсе Андроцька, я на курсе Бытакова. Ну, і прыйшоў нармальна, цікава. Наш спектакль тутэйшы, адзін з самых лепшых спектакляў.
Гэта я таксама магу пацвердзіць, але з таго часу ўжо прайшло вельмі шмат гадоў. Ці не было за гэты час спробаў і жадання вярнуцца на драматычную сцэну?
Так я вяртаўся на паўстаўкі. Калі Валер Мазынскі рабіў гэтага самага п'есу Дудрава Уладзіміра Рагнеда, я там іграў, потым зараз іграў варшаўскую мелодыю. Я скажу, што тэатр проста вугле не цікава. Ну, у лялечным крышку цікавейшы, а ў драме вугле проста, ну, не цікава там, не цікава.
Мне гэты момант незразумелы якраз. Ну чаму з лялькамі цікавей?
Ну лялькі гэта зусім другая магчымасць, разумееце? Можна так гаварыць, а можна так гаварыць, а можна яшчэ нешта. Лялечка, лялька гэта лялечны акцёр, ён больш універсальны, ён больш прыдумае, яго больш, так сказаць, гэтых знаходных. находок, больше масок, больше штампов, что называется. Наш драматичный театр.
І ще одне театральне питання. Ось ви згадали, як у свій час повставали у Градянському драмтеатрі. Односно недавно ми назирали бунт акторів у Купаловському театрі. І гэта мела становчий вынік. Міністерство культури вернуло у театр Миколая Пінігіна, який перед гэтым вымушаны быў працаваць за мяжой. Цяпер усе чакаюць яркіх цікавых спектакляў у Купаловскім. Але тэатраў у Беларусі цэлых 26. Як вы лічыце, колькі ў нашай краіне тэатральных рэжысэраў здольных здзіўляць і ставіць аншлягавыя спектаклі?
Ой, я не ведаю. Усё залежыць ад таго, якая сума грошай будзе ў гэты спектакль укладзены. Разумееце, самае парадаксальнае, што наша акадэмія мастацтва цяпер на кожны год выпускае столькі рэжысёраў, а калі запрасіць галоўнага рэжысёра ў той самы гарадзенскі тэатр і шукаць дзесьці на баку, дзесьці з Латвіі выпісалі, ці адкуль, я ўж нават не ведаю.
А чаму так? Сваіх рэжысёраў шмат, а
гэта пытанне да спадара Матвейчука, міністра культуры, мне здаецца. Ось гэта ўсё трэба пытацца не ў мяне, а ў іх. А па-другое, вот это все актерские бунты, ну это с пункту гледжания, так сказать, человека сбоку, это, конечно, все вельми смешно. Это такие внутритеатральные разборки, а по-другому, ну не треба уже с Колей Пінігіна робить такого мученика и святого. Ах, Боже, вернулся. Коля у Купаловском театре, в принципе, працевал, как запрошенный режиссер. А то, что он вернулся, ну так его треба было 10 год назад вертать, я не ведаю. А по-третье, самое классное, это одно, когда ты приезжаешь в театр, так, светанулся, поставил датный спектакль и поехал у себе. А другая справа в этом театре жить каждый день. О, и тут я Миколаю не позаздрущу, конечно.
У свой час у вас было несколько цікавых ролей у кино. Я тут нагадаю назвы фильмов с вашим уделом. «Слезы блудного сына», «Плач перепелки», «Мед осы», «Солодкое пекло кахання». Чому все ж с кино у вас не склалось? А мне здається, что актор Шалкевич, фактурный актор Шалкевич, змог бы вытягнуть, ну, любый сериал.
Не ведаю. Дякую, конечно, за слово. Не ведаю, чому не склалось. Все нормально. 130 Беларусь фільма, то вінцом моєї німецької кар'єри, я завжди там у кожному ніяких фільмах іграв ніяких німців, вінцом німецької кар'єри був фільм «Добролюбова плач перепілки». Ну що ж, ну сіграли 4 сторонки німецького тексту, розказав я, дякую Богу, все нормально. Ну а з Віктором Маслюком, звісно, праця, я маю на увазі «Сльози блудного сина», і далі це було вельми цікаво. Ну, это такое было экспериментальное кино. Ну что, мы зарабили, и он отримал там пару, по-моему, призов на международных фестивалях, и все. Зараз и он зусім другий, я зусім другий, у его другие задачи по житті у меня. И не треба тут размениваться. Мне кажется, что я как раз нашел свое место в этом житті, и все вельми добре. А нема горшей, по-моему, бядоты, чем играть у дурных сериалах. Это просто, а особливо у тих, которые идут по этим по телебачению. Я их не гляжу и принципиально, принципово не гляжу. И не гляжу просто тому, что это не цікаво.
Виктор, а чому, як ви лічите, вам доверяли виконувати роли немцев? По-моему, у вас вельми сапраўдная белорусская обличчя.
А, починається. У меня фактура такая была. Коли вы молодые, худые, это значит, и приезжали в некую вёску на натуру, подходили завсюды жыхары, якія ўсё памятлі, казалі, о, добрый день, вы знаете, немцы такие, як вы были, высокие, горбоносые, то про мяне.
Сапраўдныя арыйцы.
Конечно. Вот. Это теперь уже, так сказать, гады берутся. Ну, что же вы хочете? Все нормально, так и треба.
Ну, гадов гэтых не так и шмат. 15 лютого отбудется ваш юбилейный концерт у Менским палацы профсоюзов. Чым новеньким порадуете столичную публику?
Ну, як чым новеньким? Як-то это будет своеобразный творческий отчет за 50 лет. Ну, порадуем чем-нибудь, господи. А что вы хотите сейчас новенькое? А старенькое вам уже не интересное? Справа в том, что нечто я новое написал, место мы новое проспеваем. Есть у этой даты некая такая, конечно, своя магия. И про эту магию вы доведаетесь, конечно, на концерте.
Ранее у вашем активном репертуаре присутничали песни, какие можно было поднести до жанру политичной сатиры. Та же баляда про товарища Сапегу, чи та же песня про российскую наставницу Жбейска, якую съел белорусский волк. Теперь у вас трохи иншие темы и сюжеты. С чем это связано? С цензурой, чи с вашей уластной творчей эволюцией?
Неправда, все засталось. погляди мої на життя не змінилися, дякую Богу. А творча еволюція, це може бути куди? Це тільки у бок, так сказати, лівий чи правий. Усе залишилося. Просто з пункту гляження 50 років некоторі речі здаються вже не цікаві. А писати 100 пісень на ту саму тему так само ніхто не буде. Є поняття одно, закрити тему, так? Написав і все. Ну що, написав хамську владу, і що далі? І що писати? Написав «Кухарчиної діти», написав «Блюз великий кастричник». Все, тема закрита практично. Для мене, принаймні. Ніхто другий повинен цим займатися. Нічого не змінилося. Просто з одного боку, звісно, проходить молодость, але з другого боку проходить мудрость. Така нормальна. І просто хочеться писати про нечто зовсім уже кришку другое.
Ваш відказ нагадав мені дзённіковий запис одного поета. Учора вечором написав вірш про кохання.
Да,
закрив тему.
Тему, кажу, і он закрив тему для усіх, я закрив ту тему для себе просто.
Віктор, я чув ваші співи і у концертній залі, і у былой німецькій кірші, і на подворку вязкої хати у бочках на радзіме Василя Быкова. Для вас сапраўды немає значення, з акустикою заля чи без акустики, ёсць добрий мікрафон чи нема. Што треба для того, каб Шалкевич кудысьці прийшов, убачив і заспівав?
Да нічого не треба, господи. Потрібна, по-перше, публіка, яка в этом хоть нечто розбирається і шурупить. Зараз ми просто у теперішній ситуації ми вимушені, публіка вимушена шукати тих виконавців, які її задовольняють. Виконавці, ту публіку, яка його задоволить, якого зрозуміє, ось і все. Один йде до другого, і нічого тут такого в этом нема. Я не ведаю, співати всюди комфортно. Головне просто не йти у розрез з тим місцем, у яким співаєш. Ні з природою, ні з людьми, навіть ні з закускою і випівкою на столі.
Скільки слухачів повинно бути у той залі, перед якою повинен виступати Шалкевич?
Ровно стільки, скільки у той залі місця.
І для одного, і для двох співати?
Ну, я не веду, де ви знаєте, залю на одно місце. Такої залі просто не буває. Хоча бувають часом такі інтимні моменти у житті, коли співаєш для одної особи.
Хочу пожадати вам як мага найбільш таких концертів. І хіба апошнє. Гади два тому у гутарці на нашому радіо ви призналіся, що пишете книгу про старі, а тепер непотрібні речі, і будуєте дом на вісці. Дик, чи дописалася книга і чи добудувалася хата?
Ну, по-перше, книга дописується. Книга буде мати назву «Реквієм по непотрібних речах». І, справді, це у книзі буде 19 або 20 розділів. Я думаю, що смело можу сказати, що третю частку книги я написав вже. У книзі буде про все. І про старую батькову попругу, і про закинутий хутор за вёскай Горнастаєвичі, і про машинку, яку я нас у дитинстві стригли, і про мотоцикл «Усход 2М». Ось це така вельми класна книжка буде. І я веду, де її видадуть, і як вона буде виглядати. А по-другому, так, дом стоїть за поречем. Стоїть дом покритий стрехою. Ось засипаний пісок під фундамент. Зараз під весну вже будемо класти підлогу, вставляти вікна, і зроблена на полу печка. Піч, ну, руська печка. Велика така нормальна, хороша вязкова піч, яку я хотів усю життю.
Ви слухали передачу «Вольна студія». Міхась Скобла гутарив з бардом і актором Городенського театру «Лялік» Віктором Шалкевичем, якому 9 лютого сповняється 50 років. А зараз дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў і смс-повідомленняў за гэты тыдзень падрыхтавала Галіна Бакунчык. Александр Лукашенко і Дмитрий Мядзведзеў падпісалі пагадненне аб стварэнні паміж Беларусю і Расіяй адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Таксама было прынята рашэнне пра расійскі рубель як рэгіянальную рэзервовую валюту. На тэму беларуска-расійскіх дачыненняў наступныя выказванні слухачоў.
Лічу, што стварэнне сумесных з Расіяй супрацьпаветраных сіл вялікая памылка. Калі ёсць неабходнасць такія сілы ствараць, дык гэта трэба было рабіць у саюзе з Украінай, Польшай, Літвой, Латвіяй, а не з Расіяй, якая і з'яўляецца галоўным агрэсарам. Гэта пацвярджае напад Расіі на Грузію ў жніўні 2008 года. Лічу, што няма чаго рабіць Беларусі і ў складзе ОДКБ. Я не бачу там ніякага нашага інтарэсу.
Впервые при Медведеве решили вопрос с нашим союзом. Я считаю, это очень великое дело. Этот союз нам очень нужен, потому что в его основе это поддержка Белоруссии.
Да это в Беларуси навод не заважили знаменальную историчную подею апошних дён, якую обачно и разважливо обмерковывают. Это сдача суверенитету и незалежности краины, або отдание ее Кремлю под заклад с неявным российским рублем, АДКБ, российским узброенным чином и так далее. Не треба быть дельфийским оракулом, как не бачить это. Кто это не заважая, история рассудит. Россия, старейший брат, купляя вассала. Валерий Шевченко, Новополоцк.
О каком союзном государстве и единой валюте Беларуси и России может идти речь? Мы, белорусы, уже жили в союзном государстве с Россией 70 лет и знаем, что это такое. Из бывших республик, входивших в состав Советского Союза, ни один руководитель государства на такое не пошел. Чтобы уничтожить свой дом, свое независимое государство, предать свой народ. Александр Григорьевич Лукашенко, вы уже давно находитесь в зоне действия российского капкана. Еще шаг, и он сработает. Остановитесь, пока не поздно. Владимир Песковский, город Гомель.
Ну вот и догулялись в союзную державу. Беларусь стала первой линией обороны России. А я меркую, что треба боронить незалежность нашей батьковщины. Николай.
Что зробил Лукашенко? Военный союз с Россией, бесконцые кредиты – это черговая, просто подлая здрада Беларуси. И в принципе не диво, это его сутность. Тем более, что треба ратовать свою шкуру. Вось и отказ Европе. Может, зрозумеют нарешті, кто такие Лукашенко. А в Беларуси протрезвеют мозги навод у алкоголиков.
Ад 1 лютага у Беларусі дзейнічае заяўны прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі ўсіх суб'ектаў гаспадарання, у тым ліку прыватных прадпрымальнікаў. Каментары слухачоў.
Заявный принцип регистрации предпринимательства – это не больше, чем паска, потому что никаких инших изменов у карной экономики в податковом гвалте не отбылось. Шевченко, город Новополоцк.
И в початку 90-х годов амаль кожны был готов стать предпринимальником, фермером. И ему отказ улада казала, я еще рано буду им коммунистичный рай. Теперь нехай становятся предпринимальниками, да фермерами, да артисты, коммунисты.
Улады Беларуси запросили до супрацовництва некоторых представников громадских и политичных организаций. Меркование слухачки.
Если оппозиция согласится участвовать в работе какой-нибудь пропрезидентской структуры, то это будет апофеозом ее глупости. Если идеи оппозиции будут приняты на вооружение, власть никогда не назовет имя автора. Если все закончится крахом, власть с удовольствием переложит ответственность за провал на оппозицию.
У наступных телефонованиях тема экономичного кризиса и ягоных наступствов у Беларуси.
Давно пора поменять эту уладу, это правительство. Невозможно уже жить. Мы скоро будем ходить голодные. Такие цены. А пенсии копеечные, зарплаты людей выгоняют. Надо уже спасать народ от всего этого.
На конт этого финансового кризиса. Я больше гляжу теперь на Россию. Бо если почнется в России коллапс, то тут уже достанется не только Беларуси, а, наверное, всему свету.
Вот кому плохо, пускай выезжают из Белоруссии и не трындясь каждый день звонками своими, кричать плохо-плохо. Мы молимся за Лукашенко. Дай Бог ему здоровья, что он отстроил и свою столицу, и деревни, и города, привел порядок. А так кому мало, так надо было работать. Я, допустим, заработала такую пенсию, что мне не страшно ничего, и повышение, и все, мне хватает. Это стыд слушать прямо звонки эти. Как вам не стыдно? Люди уже за границей, то завидуют нашей Белоруссии. А вы все тем, которые недовольны. Они, видимо, у полицаев были. Старые люди, не стыдно им говорить.
До Лукашенко... Пенсия наша была 120-132 рубля. В переводе на сегодняшние деньги это от 1,5 до 2 миллионов рублей. В ответ на бабушку, которая говорила, как ей хорошо, весело живется, она заработала огромную пенсию. Бабушка, может быть, бульбочку одну, шелухой ест, больше ничего не видит.
Примусовий призив у війська молодзевих політичних активістів Франа Кавячорки, Івана Шили і Змітра Хвідорука – тема, якою протягують обмірковувати слухачі «Свободи».
Нечего делать с уклонистов от службы в армии национальных героев. Если по состоянию здоровья служить могут, пускай служат. Не хотят, пускай наказывают в законном порядке.
Тое, што учынілі ўлады над Іванам Шылам, Франікам Вячоркам, Зміцерам Федаруком, чарговая агідная правакацыя і злачынства. Я вельмі хвалююся за лёс усіх маладафронтаўцаў. Жыве Беларусь. Ніна Армалінская, горад Салігорск.
Надежда Анишкевич, и что вы зациклились на этих франоках? Служить родине – это обязанность Васи, Петек, Миколов, но не франоков. Повестку в руки и сами должны явиться в военкомат, а за уклонение должно следовать наказание. Стыд и позор им.
Нехай зробить рахунок сумления войсковой структуры, войсковые частки, вязницы, военкоматы, суды. Войско Беларуси, Россия – это дурдом, альбо другая тюрьма.
Держава повинна у першую чергу дать магчимость отримать адукацию Вячорки, Федоруку, Шилу. Але держава топша конституцию. Як такую державу оборонять этим юнакам? Это отказ человеку, який за хлеб радуется призыву у войска Івацевича Станіславу.
Я лічу, что наши молодые активисты сами не жадают служить у войску. Не жадают. И не треба тут приплетать политику. Не мая, видать, рацию примовка. Языком болтать, не лопатой ворочать. Анна.
На свободу протягивают поступать звонки у подтримку оппозиционной молоди, яких забрали и забирают на службу войска. А есть такие слухачи, якія осуждают этих юнаков. Хочу напомнить, что говорка идет не об тем, служить не служить. Говорка идет об тем, как законодательство выконывалось однольково для всех, как для БРСМовцев, так и для оппозиционной молоди. У отповедности с законодательством предугледжена оттермировка от службы войску студентам. Этим повинны користаться усе без выключения. Коли проблемы со здоровьем, по яким есть обмежеванне для службы войску, то это повинно тычиться всех. Я б не хотел лечиться у тих врачов, якія ставят диагноз под диктовку спецслужб. А тое, что юнаков доставляют у войска у кайданках под конвоем, то этим самым улада ставит знак поравнання помеж турмой и армией. Есть небеспека, что супроть оппозиционных юнаков службовые особы могут метанакеравано выкрастать пресс армейской дедовщины. Илья Коп, город Менск.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на інші теми.
Який ослепляльний блеск золота, алмазов при узведенні на престол нового патріарха православної церкви в Москві. І амаль одночасно з великими православними імпрезами жудасне політичне забойство в Москві адвоката і журналістки нової газети. Смерть тільки за те, що показували Росію не в блеску золота, а значить любили її самооддано.
У Гомеле йде епідемія грипу. Не відминула. Это болезнь и наш дом. Моя с женкой и двое внуков. Вызывали доктора. Доктор послушал детей и выписал леки. Пошел я в аптеку и спросил, эти таблетки есть или нет. Есть таблетки 35 тысяч, а у меня всего 10 тысяч в кармане. Я завернулся и пошел. А до пенсии еще 10 дён. Как нам дальше жить при таких ценах и что будет дальше? Слава Богу, что хватает на хлеб нашей пенсии. Город Гомель, Леонид Плеско.
Я послухал, коли зачитал лист на свободу, и вот там один слухач пишет, что звонят все же те самые люди. Чего нема других людей больше. Но эти люди хоть те самые, но каждый день свежие новини они говорят, и говорят правду. А вот коли переключишь на БТ, там всегда один же тот самый наш этот президент, и каждый день говорит одну и ту самую хлусню. И я, коли его так вот побачу по телевизору, я сразу выключаю и перехожу на Белсат.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакуншык. Я яшчэ раз нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24.
Доследы свабоды.
Сусветны фінансавы крызіс карэктуе заробкі беларусаў. Усё даўжэйшае прастое прадпрыемства, згортванне экспартных праграмаў, недахоп абаротных сродкаў імкліва з'ядаюць прыбыткі, якія кіраўніцтва краіны яшчэ нядаўна абяцала давесці да еўрапейскіх стандартаў. Якія сюрпрызы рыхтуе беларусам эканамічная сітуацыя? У працяг тэмы Ігар Карней.
Адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў Беларусі, Менскі аўтамабільны завод, пад пагрозай спынення вытворчасці. Працоўныя не выключаюць, што ад сакавіка канвееры стануць. У лютым МАЗ уже перайшоў на трохдзённы працоўны тыдзень. Вырабленая тэхніка не рэалізуецца, пляцоўкі перапоўненыя машынамі. Такая сітуацыя ўжо ўдарыла па кішэні супрацоўнікаў заводу. У залежнасці ад кваліфікацыі спецыялістаў скарачэнне заробкаў склала 30-50%. Той, хто да крызісу зарабляў 1,5-2 мільёны рублёў, цяпер мае толькі палову. Як патлумачыў адзін з інжынерна-тэхнічных работнікаў, асноўным складнікам высокіх заробкаў былі прэміяльныя ад экспарту тэхнікі. Прэміі складалі да 30% зарплаты. Цяпер экспарту практычна няма, і перспектывы аднаўлення паставак за мяжу цьмяныя. У крыху лепшай сітуацыі працаўнікі Менскага трактарнага заводу, хоць паводле афіцыйнай статыстыкі, у студзені вытворчасць трактараў і спецтэхнікі зніжана на 50%. Кіраўніцтва прадпрыемства тлумачыць, цяпер у запас трактароў амаль не вырабляюць, бо найперш задавальняюцца замовы, пацверджаныя жывымі грашамі. Таксама ў адміністрацыі не хаваюць, што ўратавала сітуацыю рашэнне ўраду выдаткаваць сродкі на разгрузку сельгасарыентаваных прадпрыемстваў напярэдадні пасяўной.
Калектыў жа агромны, зарплата ж нармальная, 1,7 мільёна пераваліла ўжо. Сейчас сельскаму хозяйству денежку выделена, часть денег уйдет на покупку техники. Хозяйство будет поддерживать, часть этой поддержки выльется в том, что будут покупать трактора, комбайны. Ну, поля ж пахаць надо. Чем пахаць будут? Тракторами.
Аднак сітуацыя на бальшыні прадпрыемстваў далёкая ад ідэальнай. Асабліва церпяць рэгіянальныя падраздзяленні. Шмат якія з іх – зборачныя цэхі тых жа МТЗ, МАЗу да іншых менскіх заводаў. Скарачэнне вытворчасці на галаўных прадпрыемствах фактычна паралізуе працу ў філіялах, дзе заробкі і без таго былі сціплыя. Самая распаўсюджаная практыка аздараўлення сітуацыі – выпраўленне людзей у адпачынкі, часта нават без захавання заробнай платы. Кіраўніца юрыдычнай службы Незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Алена Яськова звяртае ўвагу на тое, што ў часы крызісу людзі павінны асабліва дбаць пра свае правы і дамагацца грашовай кампенсацыі згодна з працоўным кодэксам.
У соответствии с трудовым кодексом, статьёй 34, падзенне аб'ёмаў производства і временна адсутствие работы кваліфіцыруецца как простой. Всё, што происходит, это простой по вине нанимателя, который не может обеспечить работников должным объемом работ. Если нет возможности перевести работника на другую работу, наниматель должен оплачивать ему этот простой 2/3 тарифной ставки оклада.
Як лічаць некаторыя эканамісты, беларуская прамысловасць дасягнула такой мяжы, што бліжэйшы год заводы могуць увогуле не працаваць, а толькі распрадаваць вырабленую прадукцыю. І з гледзяча ўраду важна не шукаць шляхі захавання заробкаў на перадкрызісным узроўні, а забяспечыць рэгулярнасць выплат. Пакуль тэрміны ўдаецца вытрымаць, але са згортваннем экспарту, як кажуць на прадпрыемствах, чапляцца за звыклыя дні заробкаў усё складаней. Аднак нават прадпрыемствы, якія пакуль не спыняюць канвеер, вымушаныя карэктаваць заробкі сваіх работнікаў. Супрацоўнік Менскага заводу «Атлант» кажа, што занятасць хоць і засталася на ранейшым узроўні, аднак ужо абвешчанае 20-процентнае зніжэнне.
Работа есть. В феврале говорили, что план уменьшится. У нас так официально был план 515 в смену, один конвейер делаем. Говорили, в феврале будет 470. Ничего подобного, даже увеличили. Приезжают машины из России, забирают холодильники. Зарплату понизили на 20%. Мы, например, белорусских получали 1,5 миллиона, сейчас будет на 1300 меньше. Девальвация в отношении доллара. Минус 20 и минус еще считай 20.
Летась вице-премьер Владимир Семашко на сустрэчы с депутатами пообяцал. У 2009-м памер сярэдняга заробку по народной господарцы складзе 590 даляраў, а ў бюджэтнай сферы 550 даляраў. Забяспечыць прырост рэальных прыбыткаў планавалася за кошт прагназаванага росту валавога ўнутранага прадукту на 10-12%. Аднак у звязку з эканамічным крызісам рэальныя заробкі скараюць зусім іншыя вяршыні са знакам мінус. Поводле оценки Международного валютного фонда, рост валового внутреннего продукта Беларуси резко скоротится с 10% у 2008 года до 1,4% у 2009. МВФ рекомендовал белорусским уладам спынить подвышение заробков на державных предприемствах на узровне 5%. Усе попередние подвышения, поводле экспертов фонду, экономично неподмацаваные, покольки истотно опережвали навод прогнозованный рост вытворчести. У такой ситуации навод далекие от глобальных падеев люди задаются одним и тем же питанием. Коли шакать закончения экономичного коллапсу? Однако навод досвеченные специалисты ставят у своих прогнозах шматкропье. Вот что с нагоды кризисных з'явов меркует доктор экономичных наук Геннадий Лыч.
Это кризис вельми складанный. Тут не только и он связан с теми кризисами, которые колись были и были выкликаны с переход от одного технологичного уклада до другого. Я не выключаю, что тут и махчима и гульни людей, которые могут уплывать на ход сусветной экономики, особливо в финансовой сфере. Я этого не выключаю. А лишь доказов у меня никаких нема. Они есть только у тех, кто
Про тое, як эканамічны крызіс паўплываў на стан беларускіх прадпрыемстваў і на дабрабыт работнікаў, расказваў Ігар Карней.